Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиостан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 10 декабрь дүйшөмбү күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков чиновниктердин мыйзамсыз байлыктарын башкаларга каттаткан жана жоопкерчиликтен качкан система ашкерленип жатканын айтууда. Декларация тапшырган мамлекеттик кызматкерлердин маалыматы чыныгы абалды чагылдырабы? Мүлкүн жашырып койгондорду ачыктоонун кандай жолдору бар? Ушул маселе Азаттыктын арай көз сарай берүүсүндө талкууланат. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Зайырбек, саламатсыздарбы. Арменияда жекшембү күнү мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыктарына ылайык, премьер-министрдин милдетин аткаруучу Никол Пашинян жетектеген менин кадамым альянсы добуштардын 70.14% алды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы жарыялагандай, буга чейин парламентте көпчүлүктү түзүп келген мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясы 4.17% гана добуш топтоп, 5% босогодон өтө албай калды. Пашинянын негизги атаандашы катары мүнөздөргөн Гагик Сарюкандын Гүлдөгөн Армения партиясы 8.3% добушка ээ болду. Үчүнчү орунга болсо 6.4% көрсөткүч менен Жаркын Армения партиясы чыкты. Биз жаңы парламентте абсолюттук көпчүлүктү, конституциялык көпчүлүктү түзөбүз. Бул биздин баардык пландаган реформаларыбызды ишке ашырууга өлгү болот. Башкы приоритетибиз экономикалык революцияны улантуу деп билдирди Пашинян. Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин бул шайлоо Арменияда 100 000 адамдар көчөгө чыгып бийликтин алмашууну алып келген окуялардан 9 ай өткөндөн кийин болду. Европа биримдигинин башкы соту Британия уюмдун башка 27 мүчөсүнүн уруксаты жок эле Брекситтен баш тартса болот деген тыянакка келди. Люксембургтагы Европа соту бул чечимин 10 декабрда жарыялады. Европа биримдиги боюнча келишимдин 50 беренеси мүчө мамлекетке уюмдан чыгуу тууралуу макулдашуу күчүнө киргенге чейин жана 2 жылдык мөөнөт соңуна чыкканга чейин өз чечимин бир тараптуу жокко чыгарууга жол берет деп билдирди Европа сотунун судьясы Карл Густав Фернланд. Буга чейин ар кыл партияга мүчө болгон британ саясатчыларынын тобу Улуу Британия Brexit жараянын бир тараптуу токтотуп койсо болорун билдиришкен. Өткөн айда британ премьер министри Тереза Мейдин өкмөтү жана биримдик Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын аныктаган негизги келишим боюнча мунаса табышкан. Британ парламенти бул келишимге 11 декабрда добуш бергенин жатат. Бирок парламенттеги либерал демократтар, лейбористтер керек болсо, Мейдин консерваторлор партиясынын өкүлдөрү да бул макулдашууга каршы добуш бере турганын айтып жатышат. Бурулай Турдаалуу кызынын өлүмү боюнча соттук иште бүгүн жарыш сөз болуп, анда жабырлануучу тарап айыпталуучу Марс Бөдөшевти өмүр бою эркинен ажыратууну суранышты. Бишкектин Свердлов райондук сотундагы жараянда прокурор айыпкер Бөдөшевке 23 жыл, анын досу Акмат Сейитовко 7 жыл сурап, айыпталуучулардын күнөөсү далилденгенин белгиледи.
27-нде ала качкандыгын толугу менен Бөдөш мойнуна алып тергөө маалында дагы бул жерде да тастыктап сурадык. Машина от алып даяр болуп тургандыгы бул Сейитов макулдашып алып урулда отуруп даярданып туруп анан ала качкандыгы толугу менен тастыкталат
деди прокурор Тагаев. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу далилдерди жетишсиз деп эсептеп, Бөдөшев жана Сейитовко коюлган кинелер боюнча аларды актоону суранды. Бурулай Турдаалуу кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Шектүү катары кармалган Бөдөшевке кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевтин досу да кармалган. Бейтаптарды эч кандай медициналык уруксат кагаздары жок дарылап келген Хашим Зайналиевке кылмыш иши козголду. Ага кылмыш жаза кодексинин 122 мыйзамсыз дарыгерлик кылуу беренеси боюнча иш ачылып тергөө башталганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдады. Саламат сактоо министрлиги чуулганды табып Хашим Зайналиевти жоопкерчиликке тартууну өтүнүп 2016 жылдан бери башкы прокуратурага бир нече жолу кайрылган, 2 жолу кылмыш иши козголуп, бирок жабылып калган. Министрлик учурда ал кайрадан оор дартка туш болгон бейтаптарды өз алдынча дарылоого аракет кылып жатканын эскертүүдө. 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор акыбалда 5 жаштагы кыз түшкөн. Ак кан илетине чалдыккан секелекти Хашим Зайналиев дарылаган айтылууда. Зайналиев буга чейин да бир нече адамды дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандар болгон. Өзбекстанда дини экстремисттик уюмдарга катышы бар деп шексин алган 20 миңден ашуун киши кара тизмеден чыгарылды. Бул тууралуу Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 8 декабрда Ташкенттеги өлкөнүн конституциясынын кабылданганынын 26 жылдыгына арналган иш чарада билдирди. Ал жаңылыштык менен диний экстремисттик уюмдардын таасирине кабылып, кийин бул аракет үчүн өкүнгөн кишилердин кайрылуусун кароо боюнча республикалык комиссия түзүлгөнүн айтты. Мирзиёев быйыл 19 сентябрда катачылык менен экстремисттик террордук уюмдардын катарына кошулуп кеткенде кишилерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу тартибин жакшыртуу жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясынын 70 жылдыгына арналган эл аралык жыйын өттү. Адам укуктарынын жалпы декларациясы Кыргыз Республикасында конституционализмдин жана парламенттик демократиянын негизи катары деген темадагы конференцияга президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, баш болгон бийлик жетекчилери, укук коргоочулар, эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты.
Адам укуктарынын жалпы декларациясында сот адилеттигине жана соттук тенденциялардын ачык айкындыгына чоң маани берилет. 2019 жылды соттук укуктук реформанын практикалык этабы жана укуктук нормалардын негизинде жашообуз башталат.
Деп билдирди конференцияда президент Жээнбеков. 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнү 1948 жылы дал ушул күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктары боюнча жалпы декларацияны кабыл алган. Зайырбек.
Сизге чоң рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков чиновниктердин мыйзамсыз топтогон байлыктарын башкаларга каттатып, жоопкерчиликтен качкан система ашкерленип жатканын айтып чыкты. Декларация тапшырган мамлекеттик кызматкерлердин маалыматы чыныгы абалды чагылдырабы? Мүлкүн жашырып койгондордо ачыктоонун кандай жолдору бар? Коррупция менен күрөшүүдө декларацияларды текшерүү натыйжа берип жатабы? Ушул жана башка суроолор арай көз чарай берүүбүздө талкууланат. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын декларациялоо, салыктар жана төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Мукай Нусупов жана коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов катышмакчы. Мукай мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына мамлекеттик кызматкердин байлыгы, мүлкү бул декларациясында көрсөтүлүш керек деген мыйзамдык талап бар. Ушул өткөн жыл менен бүгүнкү күндөрдү биз салыштырып айтып бере аласызбы? 2017 жылы Кыргызстан боюнча канча киши декларация толтуруш керек эле мамлекеттик кызматкер, канчасы толтурду, канча бир жагдай, бир жүрүш, мындай өзгөрүү барбы?
Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчиден айтып кетсем, 2017 жылы 2 августта 164 мыйзамга ылайык мурунку мыйзам жокко чыгарылып, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орун ээлеген жана ээлеп турган кызматкерлер кирешелерди, чыгымдарды, милдеттемелерди декларация жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө мыйзам чыккан. Ушул мыйзам боюнча бул декларацияны аныктоо, декларацияны биринчи кабыл алуу, аны сактоо жана иликтөө жана иликтөөсү салык кызматына жүктөлгөн. Мурунку жылдары болсо мамлекеттик кадр кызматы бул немени ишти алып барып жүргөн. Бул биринчи өзгөчөсү. Экинчиси, мурун мамлекеттик кызматкерлер эки декларация тапшырчу: мүлк жөнүндө, анан бирдиктүү салык декларация тапшырчу. Бул мыйзам менен эки декларация бир декларация болду. Бирдиктүү декларация, бул биринчи айырмасы. Экинчи айырмасы, бул электрондук түрдө декларация тапшырылды. То есть электрон, бул кагаз түрүндө эмес, электронный түрдө.
Ар бир мамлекеттик кызматкер иш ордунда туруп эле декларацияны толтуруп эле силерге жөнөтүп коет.
Бизге жөнөттү. Логин пароль алып туруп, мамлекеттик кызмат салык кызматынан жергиликтүү, анан логин пароль аркылуу атайын программа иштелип чыгып, ошол негизинде электрондуу түрдө декларация тапшырды. Бизде быйыл 2017 жылдын жыйынтыгы менен бирдиктүү салык декларацияны 49500 декларант мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тапшырды. Бул 1-апрелге чейин мыйзамга ылайык. Ушул эле мыйзамга ылайык 30-июнга чейин ар бир тапшырган жаран мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бул декларацияга толуктоо, өзгөртүүлөрдү киргизгенге укугу бар. Ошол укук менен бери жагы бир 7000 жакын декларант дагы толуктоо иликтөөлөрдү киргизди декларацияга.
А толтурбай, бербей койгондор да барбы?
Андайлар да бар. Бүгүнкү күндө бери жагы бир 200-ге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер декларациясын тапшырган жок. Ну, бирде эң көп болуп жанагындай кандай десем, мындай категориялар бар, жанагы декретный отпускада жүргөндөр. Же болбосо чет мамлекетте окууда жүргөндөр, ушундайлар көп. А ошол эле маалда тапшырбай койгондор да бар, но ал аз. Биринчи себеп дегенде мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда булар жетекчилери, атайын органы, атайын кызматтар муну бүт убагында тапшырылышын көзөмөл кылып жүрдү да. Анан тышкары бери жагы бир 3000 ашуун жаран убагында тапшырган жок. Биз бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык 1354 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер убагында тапшырбагандарды. Биз аны азыр өзүбүздүн официальный сайтка чыгардык. Кайсы мекемеден, аты жөнүн бүтүн эметтик. Анан тышкары мыйзамга ылайык 146 жогорку жана атайын саясий кызматты ээлеген кызматкерлердин жалпы мүлкүн, жалпы кирешесин, жалпы чыгарышасын, мүлкү жана туугандарын боюнча мүлкүн да сводный данныйды анда сайтка
жарыяладыңыздар. Азыр ушул жөнүндө сөз кылсак, мына Максат мырза, биз ушул саясий жана мамлекеттик бир топ жетекчилердин, депутаттардын декларациясы чагылдырылбадыбы, жарыя болбодубу да? Сиздин баамыңызда бул реалдуулукка жакынбы? Мисалы үчүн, биз бүгүнкү реалдуулукту Кыргызстанда чагылдыра алабы?
Эми жакында эле биздин маалымат каражаттарына чыгарылган маалыматтарга жараша депутаттар талашып отурбайбы? Менин үйүм жок, мен көчөдө калганмын, мага деген үй берип койгула деп баары эле уялбай эле айтып жүрүшпөйбү? Депутаттар болуп кантип тизмеге кирип, кантип шайланып, кантип ошо депутат болуп фракцияларга жетектеп чоң чоң көзөмөлгө алган комитеттерди башкарып отурушат, эми баары эле көрүнүп эле турбайбы? Бай эле адамдар. Анан жанагындай кылганы элге түшүнүксүз болуп атат да. Анан ошондой маалыматтар таралгандан кийин сөзсүз күнөм саналайсың да. Булар кандайча эле бир убакта биякта туруп мен кембагал эчтекем жок деп атат дагы, анан шайлоого чыкканда миллиард сомдорду чачыратып эле шайлоону өткөрүп эле күпүлдөтүп стадиондорго ырдатып баардыгын жоголтуп алып канча жылкыларды союп жүрүшөт. Ошол эле нерселерди салыштырганда эле баары чыгып калып атпайбы? Ал эми эки жүздүүлүк болуп атат да.
Жок, ал эми партиянын, же болбосо бир фракциялардын акчалары да ал шайлоо мезгилинде жеке мамлекеттик кызматкер жөнүндө кеп болуп атпайбы? Биз алардын мүлкүн чындап эле башка туугандарына каттатып койгонун кантип билебиз, кантип далилдейбиз? Ошондой бир механизм, мыйзамдуу жол барбы Кыргызстанда?
Мына салык инспекциясында баары катталыш керек. Каттоо системасы бар бизде, ГРС деген. Андан тышкары канча бизде каттай турган нерселер бар. Ошолордун баардыгын бир компьютердик платформага келтирген бизде өтө кыйын болуп атат. Ошон үчүн чачыранды маалымат болуп, бир тараптан деген башкасы чыгып атат, бул жагынан башка маалымат чыгып калып атат. Ошонун баарын жыйыштырып бир чогулта турган маалымат жок болуп атат. Ошон үчүн азыр деген бизде мамлекеттеги бүт системалардын жакшы шайкеш иштебегендигинин кесепетинен ушундай болуп калып атат. Маалымат так чыкпай атат.
Мукай мырза, мына коопсуздук кеңешинин катчысы айтты эле, эгерде мына декларациялар тапшырып бүтүштү, эми ал декларациядагы мал мүлк менен чыныгы реалдуулуктун ортосунда айырмачылыкты биз текшеребиз деди эле да, текшеребиз деди эле. Ошол текшерүү болуп атабы? Эгерде болуп атса эмне жыйынтык, эмне аракет болуп атат, эмне маалымат бар?
Ну, биринчиден айтып коеюн, мына бул текшерүү жүрүп атыр. Бул текшерүүлөр жүрүп атыр. Биз бүгүнкү күндө прокуратура органдарына бери жагы 146 декларант боюнча маалыматты бердик. Эмне берди Максат мырза айткандай, чын эле чындык бар бул жерде кишини. Биз иликтөө талдоо убагында бир 10 министерство ведомствого информация жөнөттүк, запрос. Атайын бизге маалымат бергиле деп. 30 банкка запрос жөнөттүк. Информация, но декларанттар боюнча информация бергиле деп. 30 банктын 14 банк информация берди. Калган банктар бул банковский тайна, купуя сыр деп бербей койду. Информация берген жок. Жана айтып кетпедимби, 10 министерствого информация бердик. 10 министерствонун биз 3-4 министерстводон эле информация алдык. декларанттар жөнүндө. Калган министерстволор өзүнүн мыйзамдарга ылайык, мисалы финансовая разведка, скажем, мисалы өзүнүн мыйзамына ылайык, бул тайна, сыр деп бизге берген жок маалымат. Ошол эле маанада мен жанагы айтып кетейин, бул Максат мырза айткандай чын эле. Бул көп убакыт именно талдоо менен эме көп убакыт алып атыр. Бизде мисалы салык кызматында биз ар бир жаранды индивидуальный налоговый кодко привязывать этебиз. То есть менин ИНН бар, мүнкү. Ошол эле маалдан мисалы ГРСде булардын регистрационный данный болот. Ошол эки нерсени салыштырыш бизге аябай көп убакыт алып атыр да. Бул биринчи жагдай болот. Экинчи жагы бул приватизация жерди өзүнө менчиктештирүү 92-94 жылдан бери башталган да. Анан ошол маалдагы регистрационный данныйлар кандай десем, мисалы фамилиясы, аты жөнү жөн эле АИ же ОИ деп койгон. И ошону отуруп гадать этесиң да, бул аныкы
кимдики?
Вот ушундай нерселерди аябай көп бизде.
Акай мырза, эгерде ошол текшерүүлөрдүн жыйынтыгында бир анализдерде барбы, ошол мамлекеттик кызматкердин байлыгынын булагы эмнеден турат? Айлыгынан сырткары эмнеден турат? Силерде анализ барбы? Кайсы кайсы бир убактардан турат дегенчи?
Бизде андай анализ жок. Мисалы бул мыйзамга ылайык салык кызматына жалаң эле ушул болгон декларант жөнүндөгү чыгашалар, келешелер, мүлкү, ошолордун аныктоо жана толуктугу бизге жүктөлгөн. Биз аныктоо жана толук. Мына ушул эки нерсени биз анализ кылып көрдүк да.
Максат мырза, мына Кыргызстандын ар бир жараны, анын ичинде мамлекеттик кызматкердин дагы мына мүлктүк, малдык бир эмеси, кол тийбестиги бар, туура, эч ким ага тийишүү акысы жок. Коргоого алыныш керек ал дагычы. Эми Кыргызстандын мамлекеттик кызматкер эч кандай бизнеси жок болсо, инвестиция менен иштебесе, насыя кредит албаса, каяктан байып атат булар сиздин оюңуз? Сиздин анализиңиз барбы?
Жөнөкөй эле нерсе да. Эгерде сенин деген аялыңа же туугандарыңа же балаңа же күйөө балаңа оформдетилген катталган бир бизнес жок болсо, силер айткандай байлыктын булагы жок болсо, демек булардын байый турган бир эле жери бар да, ошол отурган жериндеги паракорчулук менен эле жан багуу. Кептин баары ошондой болуп атат да. Ошол жерде отуруп алып, ошол жери иштеп аткан, ошончо парага дейин чогултуп, ошону байытканга шарт түзүп берген мамлекет өзү күнөөлүү болуп атат да анда. Анткени деген паракорчулукка жол берип койгонбуз, мыйзамдардын баарын жазып койгонбуз, анын да текшерилиши бизде өтө опурталдуу болуп атат. Анан мамлекет өзү азыр түз жолго чыга албай атат, чынын айтып коюш керек. Ошон үчүн бийлик да таза жолго түшкөнгө ошого муктаж болгон саясий күч болуш керек. Анан эл мынакей Армениядай болуп 80-90% колдогондой, ошого көздөгөндөй максат коюлганда баары бир келишип, мамлекет менен эл, жарандык коом, баардык Кыргызстандын жарандары тазаланалы, коррупциясыз жашайлы, ачыкка чыгалы деген ниет менен келгенде, ошондо анда чиновниктерге деген акчаны эч ким алып келе албайт, алар дагы ала албай калат. Ошондой системаны түзгөнгө биз баарыбыз кандай шарт түзүп беришибиз керек, эмне кылышыбыз деген эмки жолдор болуп атат. Азыр болсо биз чиновниктерди орундарынан отуруп, стөлүндө отуруп байганын тамырын чаба албай атабыз. Эми мисал келтирип коеюн. Биздин Кыргызстанда 27 жылдын ичинде 5000 кен казган лицензия сатылыптыр. 5000. 5000 лицензияны жылга текшериш керек. Мына салык инспекциясы жылыга налогду текшергендей эле, так ошондой эле. Ошол Зилалиев башкарып кеткен эле мекеме. 5000 лицензияны ошол текшергенге уруксат берилген, ашып кетсе 4-5 эле киши бар. 5000 лицензияны булар кайсы убакытта текшерип бүтөт деген суроо туулат да. А эгерде текшербесе лицензияны узартканга уруксат жок. Анан ошентип айла жок деген лицензияны алган кожоюндар келип алып туруп эмне кылат анан? Мен иштегенге кол коюп бергиле дейт. Анан ошентип анан башталат иштин баары. Анан эң кызыгы 27 жылдан бери 5000 лицензиянын негизи гендерди чалгындоого, изилдөөгө, аныктоого берилген. 27 жылдын ичинде бир ген ачылбаптыр Кыргызстанда. бир ген ачылып каттоого туруп ошону иштетип пайда келтирген бир ген жок экен. Азыркы
иштеп аткан гендер качан ачылган анда?
Азыркы иштеп аткан гендер союз убагында ачылгандыгы ачылган, бирок алдардан бардыгы жокко чыгарылган. Алардын союз убагында туура эмес кылыптыр, аларды дагы чалгындаш керек, изилдеш керек деп туруп дагы сатып ийишкен. Эми бул деген эмне деген мамлекет? 27 жылдан бери биз деген ошол геологияга миллиарддаган бюджеттен акчаларды коротуп геологторго бердик. Алардын баардыгы тоого чыгып алып эмнени издегенин эч ким билбейт. Бир гени ачылбаптыр. Мына кумтөрдөй болуп ачылса биз билет элек. Кумтөр союз убагында 700 тонна деп бекилип калган үчүн эле биз 700 тонна кен деп жүрөбүз. А калган биздин Кыргызстан боюнча канча кендер бар? Кендерден башка канча бизде деген энергетика, отун жай, транспорт, медицина, билим берүү, жерди кайра иштетүү, сельхоз, ушунун баардык министерство бүт бары акча булактары да. Ошолордун баарын мамлекет иштеткенде биз деген миллиард деген бюджетке акчалар
чыгат. Алдыгы өзүнчө сөз кылууга арзый турган тема экен. Мукай мырза, мына азыркы учурда мамлекеттик кызматкердин байлыгынын же мүлкүнүн булагы кайда экен деп мына силерге көбүн декларация аркылуу тапшырма берилип атпайбы өкмөт тараптан? Ушул бүгүнкү күндө салык кызматы аткарып жаткан иштер жетиштүүбү? Силерге толук кандуу бир мыйзамдык мындай полномочиялар берилгенби? Мисалы үчүн ал мүлктү кайдан таптың, ага салык төлөдүңбү деп бир нече бир суроолорго силер жооп сурооңго акыңыздар барбы?
Ну айтып атпаймынбы, бул мыйзам боюнча биз биринчи жыл болду жаңы бул мыйзам менен иштегенибизге. Чын эле мыйзамдын аткарылышынын убагында көп мындай суроолор, немелер туулду. Бүгүнкү күндө биз министерство экономика менен биргеликте, совет безопасности менен биргеликте бул могу мыйзамга азыркы бүгүнкү күндө уже долбоорду иштеп чыгып, толуктоолорду иштеп чыгып туруп, азыркы маалда бул долбоор министерстволорда согласованиеде жүрөт. Именно кандай жанагындай бизге оорчулук болгон немеле моменттердин баарын биз аракет кылдык бул жаңы өзгөртүүгө киргизгенге. Мисалы жана сиз айткан жакын туугандары боюнча мыйзам. Себеп дегенде мындай экен да, бул жерде жакын тууганды текшериш үчүн ада өзүнчө бир жаран, анын да бир укугу бар. Биз ал жагы да бар экен.
Ошону айтам да. Ошол
анын да укугу бар. Анын уруксат алыш үчүн биз ал мамлекеттик кызматкер эмес, биз анын жакын ошо жубайы немесинен уруксат алышыбыз керек экен. Чтобы биз сенин мүлкүңдү, сенин кирешеңди немени текшеребиз деген уруксат алыш керек. Мына ушул моменттердин биз баарын азыр өзгөртүүлөрү толуктоолор киргиздик. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы жанагы өзү негизи бир эле салык кызматына жөн эле толуктоо немени текшериш эмес, а именно сиз айткан суроолорду, бул мүлк кайдан чыккан, кайсы булактардан эметкен, ошолорду да камтыганга аракет кылдык. Энди ушул мыйзам күчүнө кирсе, если депутаттар кабыл алып эметип берсе, бул ойлойм, бул да чоң неме берет бизге.
Бир кошумчаны айтып коюш керек.
Кыскараак эле.
Мына декларациялар тапшырылды. Бир жыл иштеп атасыңар жаңы мыйзам менен, туурабы? Буга чейин бизде деген легализация канча жолу өттү? Буга чейин жашырылган бирөөлөргө мүлкүн деген каттоодон өткөрүп койгонго, ошонун баарын ачыкка чыгарууга мамлекет аябай көп шарт түзүп берди. Канча жолу болду? 2-3
2 компания
болду. Ошол убагында ачыкка чыгарып башка бирөөгө катталып койгон мүлктүн деген башын ачып мыйзамга келиштирип ылайыкташтырып жол түзүлүп берген. Эми ошол деген мыйзамга такап туруп бияк текшергенде азыр эгерде ошол компанияга катышып ошондон деген легализация болуп акталып чыккан мүлк болсо ал жерде жоопкерчилик башка болот. Анткени аякта жеңилдетилген болчу. Ошон үчүн жасалганда атайын бүт силерге деген болгон дооматыбызды алабыз. Только чындыгыңы айтып бер деп. Азыр болсо башкача болуп атат.
Эми Максат мырза, мына президент Жээнбеков кече сөзүндө айтып атат, коррупция тек мыйзамсыз гана болбосо дейт, коомду дейт. Коомдо элдин ырыскысына суук колун салган чиновниктер элди аралап баса албай кала тургандай система түзүп, кырдаал түзүшүбүз керек деп атат да. Сиздин оюңуздарда кандай? Өкүмдөрдү айтсаңыздар да, аны кантип түзөбүз? Коррупция менен шектелгендердин тизмесин илип коебузбу же сүрөттөрүн илип коебузбу? Кандай бир таасирдүү жолу бар бул мамлекеттик чиновник мамлекеттик байлыкты уурдабаш үчүнчү?
Мунун баарын мыйзам чегинде жасаш керек да. салык инспекциясы мынакей декларациясын деген мөөнөтүнөн мыйзамсыз убакыт тыякпай койгон списоктордун чыгарып атат. Алар тизмесин ачык эле турат. Мыйзамды деген бузуп өзүнүн декларацияларын убагында тапшырбагандардын тизмеси деп. Андан тышкары андан аракет кыла да. Бизге маалымат бербеген министрлик моу, ал министрликти башкарган моу деп туруп, ал министрди тандаган моу партия деп, ошонун баарын элге ачык ачып чыгарыш керек да. Анан ошондо анан деген президенттин сөзү деген чындык болот. Эл билиш керек да, ким тоскоол болуп атат, ошонун баарын ачыкка чыгарганга. Демек бир саясий күчтөр, жеке бир саясатчылар ошого каршы чыгып атат экен да анда.
Биринчиден мен жана толуктоо кесип коем, биринчиден Максат Мырза туура айтып атыр, бирде мыйзам жакшы мыйзамдар болуш керек. Бул биринчи. Экинчиси жеке менин өзүм моюм да, бирде коом өзү даяр болуш керек ошого. Коом биздин коом, биздин эл, кыргыз эл ошого даяр болуп, ошого активдүү катышыш керек. Бирде бир эле мамлекеттик салык кызматы же башка кызмат бул иштин баарын жүргүзө албайт. Мисалы биздин могу талдоо иликтөө убагында жанагы сайттарга, Акипресстерге, Акипресс, 24KG же башка немелерге мондай сайттарга информация келип атты. Бул информацияны эл бизге кайра ушул жарандык коомдор, немелер бизге жөнөтүп атты. Мына көрдүңөрбү? Бунун
карап койгула.
Карап койгула. Бунун мынча үйү бар экен, мынча машинеси бар экен. Ушуну тактап бергиле бизге. Бизге жооп бергиле деп, ну андай маалыматтар аз чыгып атты да. Ошон үчүн
жанагы сиз айтып кетпедиңизби, тиги декларация менен реалдуу байлыгы туура келбей калган бир канча миңден ашык дедиңизби, бир чиновниктиги чыкты деп атпайсызбы? Мына ошондой туура эмес чыгып калгандарды, жөө ашкере эметип атканда аныкталып калгандарды кайрадан бир коомго алып чыксаңыздар болобу мо салык инспекциясы?
Бирде мындай да, биз азыр жана айтпадымбы, биз 146 декларант боюнча материалды биз прокуратурага өткөрүп бердик. Бирок бирде мындай да, биз аларды прокуратура, мен мисалы экономист, финансист, мен юридикалык бааны бере албайм, мен андай тажрыйбам жок. Мына прокуратура азыр ушунун баарын иликтеп, бул чынбы, чын далбы, дал келбегенби, ушунун баарын иликтеп туруп, анан бизге кайра жооп бергенден кийин биз ошолордун фамилиясын сөзсүз чыгарабыз, иштеген жерин, кандай мүлкүн, кандай немелерди жашырган, ошонун баарын чыгарабыз.
Максат мырза, мына кээде мамлекеттик чиновниктер ошондой мүлктөрүн башка жакын туугандарына жаздырып коет деп айтып атпайсызбы да? Бирок азыркы күндө мамлекет, өкмөт, мамлекеттик чиновникти мындай мүлктүк жагынан коргой алабы? Эгерде ошого кепилдик бере алабы? Бүгүнкү мамлекеттик чиновниктин айлыгы да белгилүү, туурабы?
Ооба.
Ошондуктан бир мамлекет дагы өзүнө бир жоопкерчилик алыш керек да, кепилдик алган жагдай барбы?
Мыйзамдын бардыгында ошондой бекитилген. Анткени тууганыңа катталган буюмдун ээси тууганың болуп калат. Эгерде тууганың меники деп туруп алса, сен кантип далилдейсиң? Кээ ошондо болот атпайбы? Ошон үчүн туугандардын да өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек мыйзам чегинде. Ошонун баарын мыйзам чегинде алып барыш керек. Эл жарандык коом, эми баарыбыз деген бир Кыргызстанда жүрөбүз да, баарыбыз эле бир ресторандарга барабыз, бир кафелердин тамагы ичебиз, баарыбыз эле кошумча аласа белесебиз бар дегендей, эми баары ачык эле көрүнүп турат да. Ошон үчүн деген эл деген буга да бир күнү жооп сураш керек да. Сен деген баланча жөнөкөй эле маселе. Биздин деген эң бай адамыбыз Кыргызстандагы азыр качып жүргөн Бабанов декларациясында бир машинесинен башка эчтекеси жок болчу да. Туурабы? Анан бирок бүт Кыргызстан билет да бул канча байлыгы бар экенин. Кээ ошондо болуп атпайбы?
Ошондо Мукай мырза, мына бизде стереотип болуп калган бул бийлик байлыктын булагы деген бир эмеден, стереотиптен качан кутулабыз? Канткенде бир жакшы жолго, бир акыйкатты эмеге келебиз, ошол мыйзамдуу жолго түшө алабыз? Сиздин оюңузда бир?
Менин оюмча сөзсүз түшөбүз. Мынакей биринчи кадамдар, биринчи немелер, мына могу декларация, мына былтыркы жылга, былтыркы мен башка кызматты же башка немелерди жакшы иштеди, жаман иштеди деп мен айта албайм, бирок былтыркы жылдары мындай көп. Биринчи, бул биринчи эле неме, бул могу декларация боюнча, мына ар бир мен уже бир 4-5 радиого келип ушул декларация жөнүндө көйгөйлүү маселени эме, бул уже мамлекет эмес, бир эле башка органдарда, башка мекемелер, радио, пресса, эл өзү буга аябай кызыктуу болуп атканы, бул уже биринчи кадам.
Рахмат, убактыбыздагы тар болуп калды. Бул маселе биздин радио үчүн дагы актуалдуу темалардын бири. Дагы айрылып турабыз деген ойдобуз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз мамлекеттик чиновниктер кайдан кантип байып жатышат, кантип мыйзамдуу бир тазара турган жолго түшөбүз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүн биздин талкуубузга салык кызматынын декларациялоо салыктар төлөмдөр башкармалыгынын башчысы Мукай Нусупов, коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамутканов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду ушуну менен аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте кечки